SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 27 ነሓሰ 2026 ንሓደ ሰዓት ዘዳለና ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ህዝብታት ኣቦርጅንን ቶረስ ኣይላንደርን ነዝሎም መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ባህላውያን ወነንቲ ምዃኖም ኣፍልጦ ክንብ ንፈቱ ባህር ድምፃዊት ካንትሪ ሙዚክ ዶሊ ፓርተን ናብ መበል 80 ዓመት ዓሪፋ ንሳ ብናይ ነዊሕ ዕድመ ከም ደራሲት ሙዚቃ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ገባርቲ ሰናይ ብምምዕባል ቤተ መጻሕፍቲ እውን ተዘካሪት እያ። ታሪኻን ሓድጋን ናይ ዶሊ ፓርተን ምልስ ኢልና ክንርኢ ኢና። ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና። ተወሳኺ ፍሉጥ ብጊታር ናይ ትግርኛ ዜያ ማይ ኤርትራዊ የሱፍ ስዑድ ስዒድ እውን ኣብዚ ሰሙን ማለት ዕለት 24/2026 ካብዚ ዓለም ዓሪፉ ኣሎ። ንዝኽሩ ቅድሚ ሕጂ ምሳና ኣብዚ SBS ዝገበርናዮ ሰፊሕ ቃለ መሕትት ምልስ ኢልና ናባኹም ክነቕርቦ ኢና። ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እውን ኣለና። ልኡኽና ሰደደልና ፀብጻብ ኣሎ። ትሕዝትታቶም ድማ ዞም ስዕብ እዮም። ኤምባሲ ኣውስትራልያ ኣብ ኢትዮጵያ ደገፍ ኣውስትራልያ ኣብ ገጠራት እቲ ሃገር ዝጭበት ውፅኢት የምፅእ ከም ዘሎ ፍሊጡ። ልዕሊ 25 ምዕራባውያን ሃገራት ፉል ኢሉ ሕብረት ኣፍሪቃ ንጀመሮ ዝርርብ ሰላም ኣብ ትግራይ ድጋፍን ገሊፀን። ኤርትራዊ ተወዳዳሪት ፅባቐ ስኒት ሃብጣብ ኣብ ዓለማዊ ውድድር ብህዝቢ ብዝውሃብ ድምፂ ትመርሕ ኣላ። ኤርትራ ምስታ ኣብ ገማግም የመን ብቀርሰንቲ ዝተጨወየት መርከብ ምትእሳር ከም ዘይብላ ገሊፃ። ዞን ድሕሪ ዜና ከነቕርቦ ኢና። ንኹሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሕ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ሎሚ ሓሙስ 27 ነሓሰ 2026 ዝተዳሉ ዜናታት ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርሳቶም። ኢራን በቲ ንኣስታት 6 ወርሒ ተዓፂ ፀንሐ መፃቦ ሆርሙዝ ንግዳዊ ልውጥ ንምክያድ ምስ ዑማን ኣብ ግዜያዊ ምርድዳእ ከም ዝበፅሐት ኣፍሊጣ። ኣብ ዶብ ኔፓልን ቻይናን ብዘጋጠመ ምዕልቕላቕ ማይ ልዕሊ 150 ሰባት ተቐቲሎም ብዙሓት በፃሕቲ ሃገር ዝርከቦም 500 ሰባት ድማ ጠፊኦም ኣለዉ። ብሪጣንያዊ ማቲው ብራን ኣብ ሓምሻ መድረኽ ቫሉታ ኣስጳኛ ንፈለማ እዋን ናይ ግራንድ ቱር ተዓዊቱ። እዚ SBS ትግርኛ እዩ። ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰምዕ ፀኒሕኩም ሰማዕትና። ዝርዝራት ይስዕብ። ኢራን በቲ ንኣስታት 6 ወርሒ ተዓጪ ፀንሐ መፃቦ ሆርሙዝ ንግዳዊ ልውጥ ንምክያድ ምስ ዑማን ኣብ ግዜያዊ ምርዳእ ከም ዝበፅሐት ገሊፃ። ኣብ ትሕቲ ትእማመ ናይ ወሽመት ፋርስ ዝኣትዋ መራኽብ ሙሉእ ብምሉእ ብማያት ኢራን ኣቢለን ኣብ ግዝኣት ፋርስ ክጓዓዛ ከለዋተን ካብ ወሰን ወሽመት ዝመፃ መራኽብ ከዓ ብማያዊ ግዝኣታት ኢራንን ዑማንን ክሓልፋ የን። ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ካዝም ጋርባዲ እቲ ግዜያዊ ስምምዕ ናብ ነባሪ ሓድሽ መገዲ ከም ዘምርሕ ገሊፁ።
So we called this one temporary because if this understanding with Oman is implemented, we must then hold negotiations with Oman over a period of 30 to 60 months.
ቴህራን እቲ ስምምዕ ንንግዳዊ ጉዕዞ ጥራይ ዝምልከት ምዃኑ ትገልጽ። ወታደራዊ መራኸብ ግና በቲ መጻቦ ክሓልፋ ኣይከተፍቅድን እያ። ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጠር ነቲ ኣብ ዞባውን መሻርክቲ ሃገራት ተጎቲቱ ዘሎ ውግእ ኣሜሪካን ኢራንን ንምቅላስ ብዝብል ዕላማ ሎሚ ናብ ቴህራን ክበጽሕ መደብ ወፂኡ ኣሎ። ወናን ፌስቡክን ኢንስታግራምን ዝኾነ ማርክ ዙከርበርግ ነቲ ናቱ መድረኻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ንኣሽቱን ወልፊ ከም ዘትሕዝ ተገይሩ ተሰሪሑ ንዝብል ዝቐረበሉ ክሲ መዕለቢ ንምግባር ክሳብ 17 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ክኸፍል ተሰሚዑ። ብተወሳኺ ሜታ ሓደሽቲ ናይ ድሕነት ህፃናት ስጉምትታት ከተኣታቱ ዝተሰማምዐ ኮይኑ እዚ ስምዕ ሓያል ናይ ወለዲ ቁፅፅርን ትሕቲ 18 ዓመት ንዝኾኑ ተጠቀምቲ ኣብ ገለገለ ትሕዝቶታት ዝግበር ቀይድታት ዘጠቓልል እዩ። እቲ ጉዳይ ሜታ መንእሰያት ንኣእምራዊ ጥዕንኦም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ነገራት እናጋጠሞም ክነሱ ኮነ ኢሉ ነቲ መራኸቢታት ብከምኡ ክሰርሕ ምምህንዳሱ እዩ። ናይ ካሊፎርኒያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ሮብ ቦንታ እቲ ስምምዕ ንቆልዑን መንእሰያትን ዝያዳ ግልፅነት ሓልዋን ዘውህብ እዩ ይብል። እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ክውዕል ናይ ቤት ፍርዲ ተቐባልነት ክረክብ ኣሎ። ሜታ ካብ ውልቀ ሰባትን ኣብያተ ትምህርትን ግን ተወሳኺ ክስታት ቀሪቡሉ ኣሎ። ኣብ ዶብ ኔፓልን ቻይናን ብዘጋጠመ ምዕልቕላቕ ማይ ልዕሊ 150 ሰባት ተቐቲሎም ብዙሓት በፃሕቲ ሃገር ዝርከብዎም 500 ሰባት ድማ ጠፊኦም። ካብቶም ዝጠፍኡ ክንደይ ኣውስትራልያውያን ከም ዝርከብዎም ንጹር ኣይኮነን። ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ስእልታት ከም ዝሕብርዎ ሓያል ዝናብ ምስ ሃርመ ብጭቃ ዝተባዕጠ ኣውራጃ ኒውኮት ብትሪ ተሃርመ ህንፃታት የርኢ። ተቐማጢ እቲ ከባቢ ሾያም ሪጅቡሃን ርሃሪ ከም ዝገልጾ እቲ ምዕልቕላቕ ማይ ኣብ ህዝቢ ዝበዝሖ ከባቢ እዩ ነይሩ ኢሉ።
When I reached Junge Bazaar, in half an hour, the flood came and damaged all the market.
ኣብ ዱሂንጌ ባዛር ምስ በጻሕኩ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት እቲ ማይ ኣይሂ መጺኡ ንኹሉ እቲ ዕዳጋ ኣባላሽዎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሰባት ናብ ቤት ጽሕፈት ክኸዱ ይዳለዉ ነይሮም። ክንደይ ሰባት ጠፍኦም ወይ ሞይቶም ኣይንፈልጥን ኢና። ሰሙን መጻሕፍቲ ህፃናት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ብዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብያተ መጻሕፍትን ማእከላት ትምህርትን ይካየድ ኣሎ። ሰሙን መጽሓፍ ኣብ ኣውስትራልያ ክካየድ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 8 ዓመታት ዘሕለፈ ኮይኑ እዚ ድማ ንመንእስያት ዘተባብዕ መዘናግዒ ተባሂሉ ዝተበገሰ እዩ። እቲ ናይ ንባብ ልምዲ እናነከየ ምስ ከደ ኣብ 2022 ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያ ብዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ተገብረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ልዕሊ ፍርቂ ዝኾኑ መንእስያት ማለት 52.6% ንክዘናግዑ ከንብቡ ኣይ ክእሉን እዮም። ናይ ፌደራል ሰልፊ ተቃዋሚ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ትንባኾ ዝግበር ቀረፅ ክሳብ 80% ክጎድል ፀዊዑ። ምክንያት ናይዚ ድማ ዝተወደበ ጉጅለ ነቲ ዕዳጋ ተቆፃፂርዎ ስለ ዘሎ ኢሉ ሓይሊ ዕማም ጥምረት ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ዋጋ ምትካኽ ሽጋራ ነቲ ምስ ሓውን ሃንደበታዊ መጥቃዕትን ዝተሓሓዝ እናስፋሕፍሐ ዝኸይ ዘሎ ንግዲ ከም ዘስፍሖ እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ ሓልፍ ዓመት ኣስታት 80% ትንባኾ ዘይሕጋውን ካብ 2017 ተጀሚሩ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ምንባሩን ጸብጻባት ይረድእ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝገልጾ እቲ ምክንያት ምጉዳል ግብሪ ንገበናዊ መርበባት ከም ዘተሓሕዞን ነቲ ዕዳጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ከም ዘእትዎን ዝገብር ኢሉ። መራሒት ዋን ኔሽን ፖሊን ሃንሰን ግብሪ ትንባኾ ብ75% ክጎድል ፖሊሲ ከም ዘውፀት እውን ኣፍሊጣ እያ። ዓመታዊ መክሰብ ሱፐርማርኬት ውልወርስ ልዕሊ 1.1 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነን ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ብ18% ምዕባዩን ኣፍሊጡ። እቲ ግዙፍ ሱፐርማርኬት ጽቡቕ ምሻጥ መግብን ከምኡውን ናይ ቢግ ዳብልዩ ኣሰራርሓ ምሕያሹን ነቲ ውፅኢት ሓፍ ከብብል ከም ዝገበሮን ገሊጹ። እቲ ኩባንያ ዋጋታት ግሮሰሪ ብቐጻል እናተኸታተለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ባጀት ስድራ ቤት ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ዓመታዊ መጠን ዝቕባበ ኣውስትራልያ ካብቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝነበረ 3.8% ኣብ ወርሒ ሰነ ናብ 3.5% ጎዲሉ። ይኹን እምበር ዋጋታት ኣብቲ ወርሒ 1% ወሲኹ። እዚ ምውራድ ግን ነቲ ሪዘርቭ ባንክ ዓሊሞ ዘሎ ምውራድ ዝዳረግ ኣይኮነን። እዚ ኣሃዝ ኣርቢኤ ናይ ወለድ ወሰኽ ክገብር ከም ዘለዎ ዝወሃብ ግምታት ዘራጉድ እዩ። ትሬዠር ጂም ቻርመስ ከም ዝገልጾ ምጉዳል ዓመታዊ ዝቕባበ ብሓጎስ ከም ዝቕበሎን ኮይኑ ግና ጸቕጢ መነባብሮ ግና ከም ዘለዎ ምቕጻሉን ዘተሓሳስብ እዩ ኢሉ።
We welcome this moderation in inflation. It does mean that inflation is substantially lower than the budget forecast, but we're under no illusion.
ነዚ ምጉዳል ዝቕባበ ብሓጎስ ንቕበሎ። እዚ ካብቲ ዝተተንበየ ባጀት ዝተሓተ እዩ እንተኾነ ሕጂውን ኣብዘይ ጭቡጥ ሕልሚ ኣይኮናን ዘለና። ምክንያቱ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጸቕጢ መነባብሮ ከም ዘሎ ንፈልጥ። እቲ ዝቕባበ ሕጂውን ልዑል እዩ ዘሎ። በዚ ድማ እቲ ንወፃኢታት መነባብሮ ንገብሮ ደገፍ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብ ርእሰ ከተማ ፓኪስታን ዝኾነ ኣብ ኢስላማባድ ኣብ ዝርከብ መንግስታዊ ሆስፒታል ብዘጋጠመ ባርዕ ብውሕዱ 15 ህፃናት ሞይቶም። እቲ ባርዕ ኣብ ሓደ ሓደሽቲ ዝተወልዱ ህፃናት ዝፀንሕሉ መፅንሐ ክፍሊ እዩ ተላዒሉ። ካብኡ ድማ 16 ህፃናት ይእለይ ነይሮም። ካብቶም ህፃናት ሓደ ጥራይ ድሒኑ። ራና ኣሪፍ ናብ ሆስፒታል ክትበፅሕ ኣብ ዝኸደትሉ ነቲ ባርዕ ብዓይና ርኣቶ። እቲ ባርዕ ድማ ብዓብዪ ምፍንጃር ምጅማሩ ትገልጽ።
About 10 minutes later, my brother-in-law went upstairs and called us from there, saying, "The ward upstairs is on
fire. ጸረ ሰማውነትን ማህበራዊ ሐድነትን ድህሪሳ ሳንክልተን ማዓልታት ጭብጥታት ነህዝብ ክሰምዕ ድህር ምጽናሕ ተዛዚሙ እቲ መርማር ኮሚሽን ካብ ልዕሊ 340 መሰኻኽር ከም ዝሰምዐን ልዕሊ 20,000 ዝኸውን ጥርዓናት ከም ዝተቐበለን ኣፍሊጡ ኮሚሽነር ቪርጂንያ ቤል ብዝበዝሕ ካብቲ ናይ ምሕታት ኣገባብ ኣብ ተመክሮ ተራ ኣውስትራልያውያን ዘተኮረ እዩ ነይሩ ኢላ
Dominantly, the Commission's focus has been on hearing from ordinary Jewish Australians from all walks of life.
እቲ መርማር ኮሚሽን ካፕተር አይሁድ አውስትራሊያውያን ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ናብ ራዝርኮም ሰባት ኣብ ምስማዕ እዩ ኣተኪሩ ኣብ ርእሲ እዚ ብዙሕ ጭብጥታት አይሁዳውያን አውስትራሊያውያን ብዛዕባ ፀይረ ሰማያውነት ዘለዎም ተመክሮ ናይ ኣሸሓት ጥርዓናት እውን ተቐቢሉ ናይቲ ኮሚሽን ናይ መወዳእታ ፀብጻብ ኣብ 18 ተሓሳስ ክቐርብ እዩ ብሪጣናዊ ማቲው ብራን ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ቮሉታ ኣስጳኛ ንፈለማ እዋን ናይ ግራንድ ቱር ተዓዊቱ እቲ ወዲ 21 ዓመት ተቐዳዳሚ ብሽክለታ ንተቐዳዳማይ ናይ ሬድቡል ቦራ ሃንግሶን ከምኡን ንጆርዲ ሚዮስ መሪሒ ተዓዊቱ እቲ ነቲ ውድድራት ዝመርሖ ታዴጅ ፖካጀር ግን ብምሉእ ነቲ ውድድራት ብዓወት ይዛዚሞ ብርናን ንዓቕሙ ኣብ መወዳእታ ናይቲ 172 ኪሎ ሜትር ዝሩሕ ተጠቂሙ ነዚ ዓወት ምብቅዑ ብፃዕሩ ከም ዝሕጎስ ብከምዚ ገሊፅዎ ዜና ቅድሚ ዘምና ኣለዎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ካሕብረኩም ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 16 ኣብ ሆባርት ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ደበና እዩ ዝለዕለ 18 ኣብ ሲድኒ እውን ድብንብን ዝበለ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 19 ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 25 ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 115 ቅርሽን 28 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲና ኣለና ኩራ ስማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ዝሰደዶ ፀብጻብ እዩ ጸጋይ ክንፈ ካብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ተዋሂዱ ኣቕሪቦሎ ናብኡ ክብለኩም
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፍለማረስታቶም ክነቐድም ኤምባሲ ኣውስትራልያ ኣብ ኢትዮጵያ ደገፍ ኣውስትራልያ ኣብ ገጠራት ሃገር ዝጭበጥ ውፅኢት የምፅእ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ልዕሊ 25 ምዕራባውያን ሃገራት ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ትግራይ ንዝጀመሮ ዝርርብ ሰላም ድጋፍን ገሊጾን ኤርትራዊት ተወዳዳሪት ጽባቐ ስኒት ሃብጣ ብኣብ ዓለም ለኻ ውድድር ብህዝቢ ዝውሃብ ድምፂ ትመርሕ ኣላ ኢትዮጵያዊት ሩት ይርጋለም ወልደ ስላሴ ድማ ብኻልኣይ ደረጃ ትስዕብ ኣላ እቲ ኣብ ቪየትናም ዘካየድ ዘሎ ዓለም ለኻ ውድድር ብድምፂ ህዝቢ ብመሪሕነት ኤርትራዊት ኢትዮጵያዊትን ናይጀርያዊትን ተወዳደርቲ ጽባቐ ደሚቑ ይቕጽል ኣሎ ኤርትራ ምስታ ኣብ ገማግም የመን ብቐርሰንቲ ዝተጨወየት መርከብ ምትእስሳር ከም ዘይብላ ኣፍሊጣ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኤምባሲ ኣውስትራልያ ኣብ ኢትዮጵያ ደገፍ ኣውስትራልያ ኣብ ገጠራት ሃገር ዝጭበጥ ውፅኢት የምፅእ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣውስትራልያ ብመገዲ ፕሮግራም ምትሕባር ዘይመንግስታዊ ትካል ኣውስትራልያ ኤንሲፒ ኣቢላ ኣብ ክልል ኣምሓራር ንዝርከቡ ልዕሊ 50,000 ሰባት ምስ ክውነት ዝቕየር ኩነታት ኣየር ንኽላመዱ ትሕግዝ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራሕ ብኣውስትራልያ ዝምወል ፕሮጀክት ፈንድራይዝ ኣብ ባይታ ብኬር ኢትዮጵያ ዝምራሕ ሓመላእ ወረዳታት ደራን ፈርጣን መዓልታዊ ሂወት ቀይሩ ኣሎ ኣብ ወርሒ ሓምለ 225 ዝተበገሰ ተበፃሕነት ማይ ንምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ንምቅላል ኣብ መላእ ወረዳታት ደራን ፈርጣን ናይ ክልል ኣምሓራ ዝተረኸበ ውፅኢት ቀዳማይ ዓመት ግምጋም ተኸይድ ኣሎ መሰረቲ ዝተገምገመ ውፅኢት መደብ ቅረብ ውሕስ ማይን ፅሬትን ንዕሊ 8,000 ኣባላት ማሕበረሰብ ንክሊማ ዝፃወር ንኩሉ ዝሓቆፍ ኣገልግሎት መናፅህ ክራኽቡ ብምግባር ብማይ ዝመሓላለፉ ሕማማት ብምንካይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ነዋልድን ፆር ኣብ ምቅላል ውፅኢት ኣመዝጊቡ ተባሂሉ መዳይ ምምሕያሽ መነባብሮን ምቅርራብ ፋይናንሳዊ ክፍተትን ድማ 21 ናይ ዓዲ ዕቋርን ልቓሕን ጉጅለታት ብምቋም ልዕሊ 500 ተቓላዕቲ ውልቀ ሰባት 387 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ከም ዝደገፈ ዝተገልጸ ኮይኑ ን130 ሓረስቶት ኣብ ክሊማ ዝጥዕም ሕርሻዊ ኣሰራርሓ ስልጠና ከም ዝተዋህበ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ጉዳይ ምትዕጻፈ ኩነታት ኣየር ድማ ልዕሊ 160 ሄክታር ዝተጓሕጉሖ መሬት ዳግማይ ብምሕዳስ ማሕበራት ምትሕባር ማይ ብምዕቋር ልዕሊ 1,000,000 ፍልሲ ኣግራብ ክትከል ከም ዝተገብረ ዝተገልጸ ኮይኑ መዳይ ምትብባዕ መሪሕነት ደቂ ኣንስትዮ እውን ብናይ ኣመራርሓን ምጉስጓስን ስልጠና ተዋሂቡ ንደቂ ኣንስትዮ ስንኩላልን ዘተባብዑ ኣስታት 61 ሚእታዊት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ላዕለዋይ ናይ ከባቢ ኣመራርሓ ፅፍሕታት ክሕዛ ከም ዝተገብረ እዩ እቲ ኤምባሲ ኣውስትራልያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘርጎ ሓበሬታ መልክቲ ዘሎ እቲ ኤምባሲ ሓገዝ ኣውስትራልያን ውሽጣዊ ቅጥዋዊ ናፅነት ናይቲ ሃገር ይድርኽ ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ ደገፍ ኣውስትራልያ ውሽጢ ዓዲ ዝምራሕ ፍታሕ ዘተባብዕ ምዃኑ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ልዕሊ 25 ምዕረባውያን ሃገራት ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ትግራይን ዝጀመሮ ዝርርብ ሰላም ድጋፈን ገሊፀን በቲ ኣብ ትግራይን ፀላልዩ ዘሎ ኩነታት ከም ዝተሻቐለ ዝገለፀ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓ ብኣዲስ ኣበባ ሕወሓትን መንግስት ፌደራልን ብቕልጡፍ ናብ ለዝብ ውዕል ፕሪቶርያ ክምለሱ ፃውዒ ተቕሪቡ ኣሎ ልኡኽ እቲ ሕብረት ምስ 25 ኤምባስታት ምዕራባዊ ዓለም ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ክልቲኦም ተፀባእቲ ኣካላት ናብ ጎንፂ ካብ ዘምርሑ ተግባራት ክቁጠቡ ናብቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝምእዝኖ ዝርርብ ሰላም ክምለሱ ሙሉእ ድጋፍ ከም ዝገብሩ ኣፍሊጦም ኣለዉ 22 ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ከምኡ ውን ዓዲ እንግሊዝ ኖርወይን ካናዳን ኣብቲ መግለፂ ተኸታተን ኣለዋ ፍሉይ ልኡኽ ወኪል ሕብረት ኣፍሪካ ፕረዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሊሴንጉን ኦባሳንጆ ናብ መቐለ ዝገብሮ መገሻ ዘተባብዐቲ መግለፂ እቲ ካብ ዝሓለፈ ኩናት ሃስያ መሊኡ ዘይደሓነ ትግራይ ድርቂ ተወሲኽዎ ናብ ካልእ ዙር ወተሃድራዊ ግጭት ክኣቱ ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ እውን ኣስሚሩሉ ኣሎ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኤርቢን ማሲንጋ እውን ተመሳሳሊ መግለፂ ከም ዘውፅአ ዝፍለጥ ኮይኑ ክልቲኦም ኣውሓስቲ ናይቲ ኣብ 2022 ዝተፈረመ ውዕል ፕሪቶርያ ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ትግራይ ዝምዕብል ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ እቲ ምቁራፅ ተፃብኦታት ብምመላእታ ክትግበር ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ብቅርበት ክሰርሑ ምዃኖም ቃል ኣትዮም ኣለዉ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ደባ ሱዳን ሽረሪና ብዝበሃል ምዕራብ ትግራይ ናይ ሓደ መዓልቲ ከቢድ ውግእ ምስ ተገብረ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ተኸታተልቲ መጥቃዕትታት ድሮን ይካየድ ዘሎ ኣብ ደባዊ መዋስን ትግራይ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ናብ ግጭት ከምርሕ ዝኽእል ብክልቲኡ ገጽ ወተሃድራዊ ምፅግጋዕ ከም ዘሎ እዩ ጸብጻባ ዘመልክቱ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ፕረዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሊሴንጉን ኦባሳንጆ ናብ መቐለ ብምኻድ ምስ ፕረዚደንትን ኣቦወንበር ህወሓትን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝርርብ ኣካይድ ነይሩ እዩ መሪሕነት ትግራይ ምስ ኦሊሴንጉን ኦባሳንጆ ድሕሪ ዝገበሮ ርክብ ምስ ፌደራል መንግስቲ ንምዝራብ ቅድመ ኩነት ከም ዝቐመጠ እውን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እዩ እቲ ቅድመ ኩነት ድማ እቲ ብፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተነብረ ቁጠባዊ እገዳን ገደብን ክልዓል ወተሃድራዊ ከበባ ጠጠው ከብል ግዛኣታት ትግራይ ናብቲ ብሕገ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ዝፍለጥ ኩነታት ክምለስ ተመዛበልቲ ብውሕስን ክብርን ክምለሱ ከምኡውን ምምላስ ፖለቲካውን ሕጋዊ መንነት ህወሓት ክትግበር እዩ ጠሊቡ ዘሎ እቲ ናይ ትግራይ መሪሕነት ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ዝኾነ ቦታን ትርጉም ዘለዎ ሃናፅን ለውጢ ዘምፅን ዘተ ንምክያድ ድልው ምዃኑ እውን ኣረጋጊፁ እዩ ኣብ ወርሒ ሰነብ ዝነበረ ተመሳሳሊ ርክብ ትርጉም ዘለዎ ክትትልን ቁፅፅርን ከምዘይተገብረ ዝወቐሰ ምምሕዳር ትግራይ ዳግማይ ዝኸዱ ኦባሳንጆ ምስ ፌደራል መንግስቲ ድሕሪ ምዝራብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወይ ክልተ ሰሙን ናብ ትግራይ ከም ዝምለስ ኣብዚ ናይ ትማሊ መገሽኡ ከም ዝገለፀ እውን እቲ ካብ መቐለ ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ብወገን መንግስት ፌደራል ግን ዝተባሃለ ነገር የለን ኤርትራዊት ተወዳዳሪት ፅባቐ ስኒት ሃብቲኣብ ኣብ ዓለም ለኻዊ ውድድር ብህዝቢ ብዝውሃብ ድምፂ ትምርሐላ ኢትዮጵያዊት ሩት ይርጋለም ወልደ ስላሴ ድማ ብካልኣይ ደረጃ ትስዕበላ እቲ ኣብ ቪየትናም ዝካየድ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ፅባቐ ብኤርትራዊትን ኢትዮጵያዊትን ናይጀርያዊትን ተወዳደርቲ ደሚቑ ይቕፅል ኣሎ ኣብቲ ኣብ ቪየትናም ዝካየድ ዘሎ መበል 73 ውድድር ፅባቐ ካብ መላእ ዓለም ዝመፃ 111 ወይዘራዝር ይሳተፋ እየን ዘለዋ ኣብቲ ብ21 ናሓሰ 2026 ኣብ ቪየትናም ከተማ ኛ ትራንግ ዝተኻየደ ተወዳደርቲ ናብ ዝቕፅል ዙር ንምሕላፍ ታሪኻንን ዕላመንነ ካፊለን ብዳያኑ ዝምረፃሉ ዙር ሄድ ቱ ሄድ ኢትዮጵያዊት ሩት ይርጋ ዓለም ነቲ ፀይራቶ ኣብዚ ዓለምለኾ መድረኽ ትወዳደር ዘላ ከቢድ ሓዘን ዘስካሕክሕ ሞት ሓፍታ ንዓለም ዘቃልሐትሉ መድረኽ እዩ ነይሩ። ሩት ናብዚ ዓለምለኸ ውድድር ፅባቐ ክትብገስ ሓደ ሰሙን ክትርፋን ከሎ ንመዓልትታት ተጨውያ ድሃያ ተሳኢኑ ዝነበረት ኣባይ ሓፍታ ቅዱሳን ይርጋለም ዘስካሕክሕ መገዲ ከም ዝቐትለት ኣብቲ መድረኽ ተዛሪባ እያ። ብድሕሪ እዚ ዝቐፀለ ንመበል 75 ግዜ ይካየድ ዘሎ ውድድር ፅባቕ ዓለም ኣብ ኣወሃህባ ድምፂ ብህዝቢ ኣብ መንጎ ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ናይጀርያን ዝወከላ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ንሕንሕ ታሪካዊ ጥርዙ ተንኪፉሎ። ደገፍቲ ሰለስተን ሃገራት ይገብርዎ ብዘለዉ ህዝባዊ ርብርብ ቁፅሪ ድምፂ ብዘገርም ፍጥነት ይውስኽ እዩ ዘሎ። እስካብ እዚ ዜና ዝተዳለወሉ ሰዓት ብዘሎ ስርርዕ መሰረት ኤርትራዊ ስኒት ሃብታብ ኣስታት 2.9 ሚልዮን ድምፂ ህዝቢ ዝረኸበት ኮይና ቀዳመይቲ ትመርሐላ። ኢትዮጵያዊት ሩት ይርጋለም ድማ ብኣስታት 1.5 ሚልዮን ብካልኣይ ደረጃ ትቕፅል ዘላ ኮይና ናይጀርያዊት ስዌ ካሪቢ ወርጅ ብወገና ኣስታት 1 ሚልዮን ድምፂ ረኺባ ሳሳይ ደረጃ ሒዛ ትቕፅል ኣላ። ኣብዚ ውድድር ኤርትራውያን ሓድነቶም ብብርኪ ዓለም ልዑል ኣቐልቦ ዝረኸበ ኮይኑ እታ ብበዝሒ ህዝባ ካብ ኣፍሪካ ንናይጀርያ ቐፂላ ካልኢት ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብዚ ውድድር ነታ ብኣስታት ዕፅፊ ትበልፃ ናይጀርያ ትመርሕ ዘላ ኮይና በንጻሩ ግን በታ ብንፅፅር ብኣዝዩ ዝወሓደ ህዝቢ ዘለዋ ኤርትራ ብድምፂ ምሃብ ትምራሕ እያ ዘላ። ኣብዚ ውድድር ህዝባዊ ድምፂ ቀዳመይቲ ኮይና ዝዛዘመት ፅብቕቲ ብቐጥታ ናብ ቀዳሞ 6 ክትፅምበር እያ። እቲ ውድድር ንክዛዘም 8 መዓልትታት ከም ዝተርፈ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኤርትራ ምስታ ኣብ ገማግም የመን ብቐርሰንቲ ዝተጨወየት መርከብ ምትእስሳር ከም ዘይብላ ገሊጻ። ኤርትራ ምስታ ኣብ ገማግም ባሕር የመን ብቐርሰንቲ ዝተጨወየት መርከብ ነዳዲ ምትእስሳር ከም ዘይብላ ኣፍሊጣ ዘላ። እምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ተንበንብል ምንባራ ንዝገልፅ ፀብጻባት ማዕከናት ዜና ዓለም ዘይቅኑዕ ክብል እዩ ነቒፉ ዘሎ። ቢቢሲን ሮይተርስን ዝርከቦም ማዕከናት ዜና ዓለም እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ተንበንብል ምንባራ ዝጠቅስ ፀብጻብ ኣውፅኦም ነይሮም እዮም። እንተኾነት ኤምባሲ ምንጭ ናይቲ ሓበሬታ ንዝኾነ ንግዳዊ ስርሒታት ባሕር ብሪጣንያ UKMTO ዝተብሃለ ትካል ከም ዝተወከሰ ብምጥቃስ እታ መርከብ ስኑዕ ባንዴራ እያ ተንበልብል፣ እዚ ማለት ዋንነታ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ወይ ብወግዒ ኣብ ኤርትራ ይተመዝግበትን ዝብል ምላሽ ከም ዝረኸበ ኣነፂሩ ኣሎ። ሶማልያውያን ሸፋት ባሕሪ ወይ ቅርሰንቲ ኣብ ጥቓ ገመገም ባሕሪ የመን ሓንቲ ፍርያት ነዳዲ እትፅዕን መርከብ ከም ዝጨወዩ ትካል ንግዲ ስርሒታት ባሕሪ ዓባይ ብሪጣንያ ጠቒሶም ኤኤፍፒን ሮይተርስን ጸብጺቦም ነይሮም እዮም። ይኹን እምበር እታ መርከብ ምስ ኤርትራ ምትእሳር ኣለዋ ዝብል ሓበሬታ ጌጋ ምዃኑ እዩ ኤርትራ ብመግለጺ ነጺጋቶ ዘላ።
ባህር ድምፃዊት ካንትሪ ሙዚክ ዶሊ ፓርተን ኣብ መበል 80 ዓመታ ዓሪፋ። ንሳ ኣብ ነዊሕ ዕድመ ከም ደራሲት ሙዚቃ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ገባር ሰናይ ብምምዕባል ቤተ መጻሕፍቲ እውን ተዘኪራ ትነብር እያ። ኣብቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቐጸለ ሞያኣ ካብ 55 ሕፀ ሽልማት 10 ናይ ግራሚ ሽልማት ብምውሳድ ኣብ ታሪክ ሳልሰይቲ ብብዝሒ ንስልማት ዝተሓፅየት ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ክኢላ። ኣብ 80 ዓመት ዕድሜኣ ብሕማም መንሽሮ ንሓፂር እዋን ድሕሪ ምቅላስያ ኣብ ናሽቪል ብሰላም ዓሪፋ። ናይታ ኣብ ዓለም ኣዝያ ፍልጥቲ ዶሊ ፓርተን ደርፍታት ንወለዶታት ተፈትዮም ዝነብሩ እዮም። ፓርተን ብወዲ ሓዋን ናይ ነዊሕ እዋን ሓላፊ ፀጥታ ኮይኑ ዘገልገለ ብራይን ሲቨር እዩ ኣብ ክንዲ ስድራ ቤታ ከም ዝሞተት ሎሚ ንዓለም ዘፍለጠ።
ማይ ፋሚሊ ና ሃቭ ሸርድ ኣ ላይፍታይም ኦፍ ቢዩቲፉል ሜሞሪስ ዊዝ ዶሊ ሶ ሃቭ ዩ She has always been on your television.
ኣለን ስድራ ቤተይን ንነዊሕ ዓመታት ባህ ዘብል ተዘክሮታት ምስ ዶሊ ተኻፊልና። ኩላትኩምን ከምኡ ወትሩ ኣብ ቴሌቭዥንኩም፣ ኣብ መፃወቲ ቴፕኩም፣ ኣብ ሲዲኹም፣ ኣብ ስልክኹም ዜማ እታ ድምፃዊትኩም ሰሚዕኩም። ፍተው ፅልኡ ኣካል ቤተሰብኩም ኮይና እያ። ስድራ ቤትናን ውርሻኣ ብሕድሪ ንመንፈሳ ንዘለኣለም ምሳና ከም ዝነብር ንምርጋፅ ኣበርቲዖም ክዓይኦም። ኣብታ ናይታ ኮኸብ ዝኾነት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ሆሊውድ ዝርከብ ዎክ ኦፍ ፌም ሞታ ምስ ተፈልጠ ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ክብሪ ሓዘን ክውሕዝ ጀሚሩ።
Was able to overcome so many trials and I think that she's able to show that with her presence and continue to give such love to everyone in the world and she just remains super humble and was very inspiring.
We lost an angel today, and it's affecting me still. I think it's
ኣብቲ መሰረት ኣሜሪካዊ ካንትሪ ሙዚክ ዝኾነ ናይ ናሽቪል ቴነሲ ገዝኣ ደገፍቲ ኣብ ቤተ መዘክር ኣብ ዝተኸፍተ ናይ ሓዘን መዝገብ ሓዘኖም ክፅሕፉ ዕልቢ ዘይብሎም ሰባት ተረኺቦም ውዒሎም ኣብቲ ናይ ዶሊ ፓርተን ኣዳራሽ ሙዚቃ ካንትሪ ሙዚክ ናይታ ከተማ ዝዳለ ምርኢት ብፍላይ ሎሚ ኣዝያ ዝሰንበደት ኣማንዳ ሮቢንሰን ከምዚ ብምባል ንስምዒታት ገልጾ ንብኡ ናብቲ ምርኢት ምስ ከድና ሰባት ኣብ ቴሌፎኖም ሕጂ ዓሪፋ ክብሉ ሰሚዕና ከምዚ ሓመመት እውን ኣይፈልጥን እየ ነይረ እዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ነይሩ ወ ከምቲ ትፅቢት እተገብሮ ኣይኮነን ባህርና ጠፊኣትና ፖል ቶማስ እውን ነቲ ዕረፍቲ ዶሊ ፓርተን ኣብቲ ኤግዚቢሽን ኮይኑ እዩ ሰሚዕዎ ኩላትና ደገፍቲ ዶሊ ካብ ንኸውን ዓመታት ኣቑፂርና ናይ ኩሉ ግዜ ዓባይ ሙዚቀኛና ደራፊት ተዋሳኣይት ተባሂላ ትፍለጥን ሓንቲ ለጋስን ሰብያ መሓዛ ሃገረ ቴነሲ እንታይ ምዃና ኣብዚ ክንደይ ዝኣክል ከም ተሰርሐን ብፍላይ ንህፃናት ናይ ንባብ መደብ ከም ዝሰርሐትን ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ፈሊጠ ዘሕዝን ዜና ክሰምዕ ብስምባደ ተተኩሰ እየ ናይ ዶሊ ፓርተን ኢማጂኔሽን ላይብረሪ ድሕሪ ምምስራቱ ካብ ቅድሚ 31 ዓመታት ኣትሒዙ ንህፃናት ልዕሊ 300 ሚልዮን መፅሓፍቲ ኣበርኪቱ እቲ መደብ ኣውስትራልያ ሓዊስካ ኣብ 5 ሃገራት እዩ ዝካየድ ፓርተን ነቲ መደብ ዝጀመረትሉ ምክንያት ካብ ቤት ትምህርቲ ኣቋሪፁ ኣብ ሕርሻ ዝዓይ ዝነበረ ኣቦኣ ከንብብ ይኸብዶ ምንባሩ ስለ ዝተሓሳሰባ እዩ እቲ ናይ ኣውስትራልያ ጨንፈር ኢማጂኔሽን ላይብረሪ ብዘይመክሰብ ብዝዓይ ብዩናይትድ ወይ ኣውስትራልያ እዩ ዝካየድ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ናይ ዝሓልፈ ዓመት ድማ 2 ሚልዮን ዝኸውን መፅሓፍቲ ብምብፃሕ ኣብዚ ኣገዳሲ ምዕራፍ በፂሒ ይርከብ ኣብ መላእ ሃገር ምስ ዝርከቡ ናይ ከባቢ ፕሮግራም መሻርክትን ከምኡውን ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ካንትሪ ሙዚክ ዋና ከተማ ታሞርዝን ይዓይ ሊሳ ሬኒ ናይ ፕሮግራም ኣምባሳደር ኣብ ናይ ቲሞርዝ ክልላዊ ካውንስል ካብ 2019 ኣትሒዙ ኣስታ 3500 ህፃናት ኣብቲ ፕሮግራም ይሳተፉ ኣለው ትብል
As we know, electronic devices are replacing a lot of things, but nothing replaces that physical book in someone's hands, it being read to them or the child reading it to their loved one. And the pictures come alive.
Dolly Parton, Abu Akhranat, Tennessee, Abia. ኣብታ 12 ውሉዳት ዘለዋ ናይ ሓመድ ድኽነት ኢላ ትፅውዓ ስድራ ድማ ዓብያ ናይ መጀመርታ ሙዚቃ ተዋስኦታታ ኣብ ቤተ ክርስትያን እዩ ነይሩ ኣባሓጓ ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ሰባኺ እዩ ነይሩ ጓል 10 ዓመት ምስ ኮነት ጊታር ትምሃርን ኣብ ናይ ከባቢኣ ቴሌቭዥን ትደርፍን ነይራ ጓል 13 ዓመት ምስ ኮነት ከዓ ኣብቲ ኣብ ናሽቪል ዝርከብ ግራንድ ኦሊ ኦፔራ ተራየት ጆኒ ካሽ ድማ ካብ ምብራቅ ቴነሲ ሓንቲ ንእሽቶ ጓል ኣብዚ ቀሪባላ ኢሉ ኣፋሊጥዋ ኣብ 1964 ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ምስ ወደአት ኣብ መፋርቅ 1970 ድማ ምስ ስድራ ቤታ ናብ ናሽቪል ጋዓዘት ብሰሓቢ ምስላ ክባዊ ቅርፂ ኣካላን ናይ ዊግ ፀጉራን ፅቡቅ ኣከዳደናኣን ተለላየት ኮነት ኣብ 2013 ድማ እቲ ምስሊ ብኸመይ ከም ዝመፀ ክትገልፅ ከላ
I started out as a young girl here in this town and I wore a lot of makeup, I wore a lot of hair and my look sincerely came from a very honest place. It was a country girl's idea of glamour, just like my song.
ኣብዛ ከተማ እዚኣ ንእሽቶ ጓል ኣብዚ ነበርኩሉ እዋን ብዙሕ ዓይነት ክዳን ተኸዲነ ብዙሕ ፀግሪ ድማ ይገብር ነይረ ካብ ልበይ ተበጊሰ ብቕንዕና እገብሮ ነይረ እታ ጓል ሃገረሰብ ከምቲ እቲ ዜማይ ባክውድስ ባርቤ ድሙቕ ትርኢት እዩ ነይርዋ ገለ ነገር ስለ ዘይነበረና ኣብ ዓለም ካብ ዝኾነ ነገር ንላዕሊ ፅብቕቲ ክኸውን እየ ደልየ ፅብቕቲ ክኸውን ኣይክእልን በቃ ፅብቕቲ ክኸውን ድማ እደሊ ነይረ ባህርያዊ ፅባቐ እውን ኣይነበረንን ስለዚ ንዓይ ዝጥዕመኒ መልክዕ ክፈጥር ክኢለ ኣብቲ ስራሕ እውን ብኡ ተፈሊጠ ፓርተን ብሕያውነታን በቲ ዘተባብዕ ጠባያን እትፍለጥ ኮይና ወለዶታት ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ርእሰ ምትእማን ከም ዝገብራ ገይራ እያ። ነዚ ኣብ 2016 ብዘ ካንትሪ ሙዚክ ኣሶሲሽን ኣብ እተዳለወ ናይ ሙሉእ ሂወት ዓወት ስልማት ኣብ ትቕበለሉ ጠቒሳቶ ነይራ።
Makes me feel good to feel like I've done something, you know, to further this business. And of course, you never know what you're going to become or what you're going to achieve when you start out.
But the fact that all these young women, all these young stars say that I'm inspired them, it makes me feel good. እንታይ ከም ትኸውን እንታይ ዕላማ ከም ትወቅዕ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ኩለን እዘን ኣዋልድ እዚአን ንኣሽቱ ከዋኽብትን ከም ዝደረኽክዎን ክነግራ ንኸልዋ ግን ናይ ብሓቂ ሓጎስ ይስማዓኒ። ኣብ መገዲ ገለ ነገር ዝገበርኩ ኮይኑ ይስማዓኒ። ዝገብሮ ድማ ፎትዎ እየ። ካብ ሕጂ ንድሓር ክገብሮ እውን ተስፋ ገብር። ተስፋ ገብር ናይ ሙሉእ ሂወት ዕውት ሽልማት ስለ ዝሃብክናኒ ኣይመስለንን። እቶም ብኢንዳስትሪ ምዝንጋዕ ዝነጥፉ መዛኑኣ ሎሚ ብክብሪ ይገልፁ ኣለዉ። ካባታቶም ኣብ ናይ 925 መታዓይታ ጄን ፎንዳ ከምዚኣ ዝበለት ሰብ ኣይፈልጥን እየ ኢላ። ሕጂ ጓሃይና ከነፍክሰሉ እንኽእል ነገር ስለ ዝሓደገትልና ነመስግና ኢላ። ናይ ሃገረሰብ ሙዚቃ ኮኸብ ካሰይ ሙግራቨስ ዓለም ብሃንደበት ናብ ዘይትንበር ዓለም ትቕይር ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ ትብል። ኤልተን ጆንስ ብልፅቲ ስነ ጥበበኛ፣ ብልፅቲ ለዋህ ልቢ ዘለዋ ስነ ጥበባዊት እያ ብምባል ገሊፅዋ። ሰብኣያ ካርል ደይን ሞያ ዶሊ ንዓሰርተታት ዓመት ኣብ ዝቆፀረሉ እዋን ክሳዕ እቲ ኣብ መጋቢት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝመውት ብድሕሪያ ኮይኑ ዝደገፋ እዩ።
I am a person of faith and I truly believe that I'm going to see him again someday and I see him every day in my memories and in my heart and in all the things that we used to do and all the things
that we ሓደ መዓልቲ ከም ዝሪኦ ድማ ብሓቂ ዝኣምን መዓልቲ መዓልቲ ድማ ኣብ ተዘክሮይን ኣብ ልበይን ኣብ ኩሉቲ እንገብሮ ዝነበርና ነገራትን ብሓባር ዝሃነፅ ናይ ህይወትን ርእየ እየ። ኮይኑ ግና ሓድሽ መደባት ምውፃን ክትሰርሕ ክትመሃር ከለኻ እዚ ልሙድ ናይ ልማዳት ከም ምፍራስ እዩ። ብሓቂ ግን ንሱ ምሳይ ምህላዊ ይስማዓኒ። እቶም መጻምዲ ሕጂ ብሞታ ሓቢሮም ኣለዉ።
ዳሊ ሃዝ ሊቭድ ኢን ዘ ላይት ኤንድ ኢዝ ኢን ዘ ኣርምስ ኦፍ ጂዘስ ሹርሊ ሜት ባይ ካርል ሄር ፓረንትስ ኤንድ ካውንትለስ ኦዘርስ ሁ ሃቭ ዋችድ ሄር ኤንድ ሎንግድ ፎር ሄር ዶሊ ኣብ ብርሃን እያ ትነብር ነይራ።
ሕጂ ከዓ ኣብ ሕቑፉ የሱስ ኣላ። ብርግፅ ምስ ካርል ወለዳን ሓያሉ ካልኦት ርእምዋ ክኾኑ ኣለዎም። ኣብ ሰማይ ክረኽብዋ ድማ ሃረር ክብሉ ጸኒሖም እዮም። ወዲ ሓዋ ብራይን ሲበር ንዶሊ ፓርተን ፈጺሙ ክርስዓ ከም ዘይክእል ይገልጽ።
ዳሊ ዋዝ ኣ ፋርመር ጀስት ላይክ ሄር ዳዲ ሂ ፋርምድ ዘ ሶይል ሺ ፋርምድ ሶንግስ ኤንድ ሃፒነስ ዳሊ ካልድ ሚ ኤንድ ሰድ ሺ ዋንትስ ቱ ሬስት ኢን ኣ ቢዩቲፉል ቤድ ኦፍ ፕላሽ ኮተን ቢካዝ ኣፍተር ኣ ላይፍ ዌሪንግ ሄቪ ራይንስቶንስ ሺ ፋይናሊ ዲዘርቭስ ቱ ቢ ካምፎርተብል።
ዶሊ ልክዕ ከም ኣባሓጓኣ ሓርስታያ ነይራ። ንሱ ነቲ መሬት ይሓርስ፣ ንሳ ድማ መዝሙርን ሓጎስን ትሓርስ ነይራ። ዶሊ ደዊ ኢላ ኣብ ሓደ ውቅብ ዓራት ጡጥ ከተዓርፍ ከም እትደሊ ነጊራትኒ። ምክንያቱ ካብቲ ህይወት ዝሰከማ ከቢድ ከም ክብደት ሓርማ ዝወፅኣ ኣብ መወዳእታ ምሹእነት ክስምዓ እተወሰነ ዕረፍቲ ክትረክብ እያ ዝግብኣ። ኣንቲ ዶሊ ዓባያይ ጂጂ ብሰላም ዕረፊ። ኣምላኽ ንዶሊ ፓርተን ይባርኽ። ኣምላኽ ከዓ ንኹላትኩም ይባርኽኩም። ንሳ ወትሩ ከተፍቅረኩም እያ።
You're with SBS Radio.
የሱፍ ስዒድ ክበሃል ከሎ ብዙሕ ሰብ ብሽምቲ ስራሕካ እዩ ኣዝዩ ዝፈልጠካ ማለት መን የሱፍ ዝበሃል ግን ብዙሕ ሰብ ካባይ ጀሚሩ ኣይንፈልጥና ጥራይ ደርፉኻ ግን እንዳስተማቐርና ዓብና ማለት እዩ ኩላትና ማለት እዩ። መን የሱፍ ቅድሚ ምምላስና እስኪ ገለገለ ካብተን ስራሓትካ ምክንያቱ ንዕኡ እንዳሰማዕና ስለ ዝዓበና ናብኡ ቅድም ክንከይድ ሞ ገለገለ ስራሓትካ ክንፍትሾም ሽዑኡ መን የሱፍ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ኢና። እስኪ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ፍትዋት ማለት እዩ እንታይ ኮይናያ እዛ ብርሃን ዓይነይ እናበልኩ ክሓስብ ንበይነይ ትብል ካብተን ህቡባት ወይ ፍትዋት ዜማታት ከየን እሞ
ፅቡቲያ ካብ ኩልን ማሓዙተ ማሓዙተ ማሓዙተ
ብኸመያ ትደሪሳ እዚኣ ብብዝሒ ተደጋጊማ ትፅወት እያ ብመሳርሒ ጥራይ እውን ተሃሪማ ኣብ ካሴት ተዘርጊሐ እያ እስከ ብዛዕባ እዛ ደርፊ ቁርብ ዕልለና
ንታይ መሲልካ እዚ ነዊሕ ግዜ ገለ ገይሩ ፌትካ ዳርጋ ሕጂ ከባቢ 4 ዓመት ገለ ኣቀሪቡ ናይ ከመን ክሳብ ሕጂ ብጣዕሚ ገለ እዩ ዘገርመኒ ማለት ዝፅሓፍ ኩሉ ግዜ ክዝክሮ ከለኹ ማለት ኣነ ነዚኣ ክፅሕፋ ከለኹ ግዜ ገለ ሓደ ገዛ ገለ ዝኸውን ተፃሒፉ ገለ ፀኒሑ ዳሕራይ ነዊሕ ግዜ ገለ ፀኒሐ ሓደ ግዜ ክምፅል ከለኹ ርአ ንሳ ብኣ ከም ስእላዊ ድርሰት ዝታት ገለ ነይሩ
ምናልባት ክትሰምዓ ከለካ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ ኣብዚ ቅርብ ዓመታት እንታይ ስምዒት እዩ ወይ ናብ ምንታይ ወስተቅ
ዋል እንታይ ሽሙቲ ነገር ንኣብነት ምስተደርፈ ድሕሪኡ ሜዳ ገለ ከድና ሱዳን ገለ ዝመፀናሉ ግዜ ከም ብሓዱሽ ትደርፍታት ምስቲ ናይ መዓልታዊ ሂወት ዝነበረ ምስከም እንዳተኣሳሰረ ገለ ንዖም ክትንክፉ ገለ ዝክእሉ ነገራት የጋጥመን ገለ ነይሩ ናብነት ኣነሲ ነዊሕ ዓመታት ፅሑፋት ቅዱሳት ዝታት ገለ እንዳንበኩ ገለ መፅ
ሕጂ
ንዩሱፍ ኣነ ኖርማል ገለ የ ዝፈልጦ ወላ ምስ ኮምታት ገለ ዘተኣሳሰብ ገለ ኣይነበረን ግን ሓንቲ ካብ ዘንደርፍታት እዚኣተን ኣፍካሪተይ ናይ ማርያም መሰታ ገለ ያ ረዲካን ሕጂ ዋ ብዓይኒ ድፍረት ገለ ዝታት ገለ ክረአ ገለ ዘይኮነ ብዓይኒ ኣርት ገለ ስርኦም ማለት እዩ ምክንያቱ ንማርያም ዝፈጠረ ኣምላኽ ዝፈጠረ ገለ ያ ባህርያ ገለ ፈቶ ዘላ ትምሰል ዘላ ማለት እዩ ድሕሪ ምልስ ገለ ክብል ከለኹ ማርያም ሲ ዓብያትኒ ማለት እዩ ከም ዩሱፍ ማለት ተረዲካኒ ምክንያቱ ሕቲት ዩሱፍ ገለያ ነራ ዮሴፍ ነራ
ኣብ ቅዱስ ፅሑፍሲ ሕፂት ዮሴፍ እያ ነራ ማርያም
ስለዚ እዚኣ ሲ እንድሕሪ ማርያም ትመስል ሕፂተይ ገለ ክትከውን ገለ ክትከውን ኮይና ብሓቂ ናይ ብሓቂ ማርያም ሲ ዮሴፍ እዩ ነይሩ ሕጂ እንታይ እቲ ተገራጨዋይ ገለ ክኾነና ገለ ዝኽእልን ዘይክእልን እንድሕር ኣብ ሰውል ገለ ክንኣምን ገለ ክንከውን ኮይና ሓደ ረቂዕ መራኸቢ ገለ ዝኾኑ መሳርሒ ገለዮም ማለት እዩ እንድሕሪ ዮሴፍ ገለ ዝብል ከምዚ ዓይነት እዚ ዝሓለፈ ተመክሮ ገለ ንድሕር ክህሉ ገለ ኮይኑ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኣባይ ከምዚ ዓይነት መመሰል ንድሕር ክውሃብ ገለ ክኾን ኮይኑ ገለገለ ቦታ ኣነ ሸም ክስምዓኒ ገለ ዝኽእል ስለምንታይ ንሕፂተይ ኣነ ናብ ህዝቢ ንደርፊ ገለ ካቅርበላ ገለ ክይለ ጌጋ ያ ማለት እዩ
ረዲካ
ብዓይነ ኣርት ምስቲ ዝነበረ ግዜ ገለ ንድሕር ክንሪኦ ገለ ክንከውን ኮይና ኸማ ሙምክን ሓደ ተዘረባዊ ደራፋይ ገለ ክኸውን ገለ ያሳ ከተምስል ገለ ትኽእል እዛት ዓይነት ገለ ነይሩ ዝዘጋጠና ኣብስትራክ
እጂ እንታይ ካ ተተኣሳስሮ ዘለካ ንማርያም ምስ ዮሴፍ ማለት ዮሴፍ ሽምካ ስኻ ከም ዮሴፍ ተመሲልካ ሓንቲ ማርያም ወይ ናይ ብሓቂ ድያ ንዓኣት መስል ድያ ወይ ምስኣ ትመሳሰል ድያ ምስ ሂወትካ ክትተኣሳስሮ ዲኻ ፈቲንካ ኣብዚ ክትገልፀለይ ትደሊ ዘለካ ወይስ ብዓይነ ኣርት
ትራ ዝተኣሳሰረ ኮይኑ ገለ ረኽቦ ማለት እዩ
ስለዚ ናይ ብሓቂ ማርያም ኣፍቂርካ ነርካ ድማ ንማርያም ትመስል ወይ መርያም ትበሃል ወይ ማርያም ሽማ ኣብ ሽምከ ይመሳሰላ ደ
ዘይቀላለምዘይቀላለምፅቡቅ
እሞ ተመሳሲልልካ ማለት እዩ ሽማ እውን ናይ ብሓቂ ማርያም እያ ነራ ማለት እዩ
ከምኡ
መልክዓ ኸ ከመይ ትመስል እስ ብቃላትካ እስከ ግለፃ ብደርፍኻ ገሊፅካ እንዳ
ሕጂ እንታይ ክብለካ ደል መስካ መልክዕ ናይ ጓል ሰይቲ ገለ ዘይኮነ ነቲ መልክዕ ዝፈጠረ ኣምላኽ ገለ ያ ሕጂ ኣነ ንሳን ዝያዳ ግላ ተዓጋግበና ገለ ዘለዋ
ስለዚ ንኣምላኽ ንዓ ዝፈጠረ ኢኻ ከተመስግን ፈቲንካ ማለት እዩ ኣዝዩ ዋላት ዜማ እውን ክሰምዖ ከልኹ ዋላ ሕጂ ዘይማውት ዜማ እዩ ስለዚ ኣብ ስምዒት ናይ ፍቕሪ ወይ ኣብ ስምዒት ኣቲኻ ዲኻ ነቲ ዜማታት ወይ ነቲ ግጥምታት እውን ትገጥሞ ስለ ዝነበርካ ድዩ ኣዝዩ ዘይመውት ክሳብ ሕጂ እውን ህያው ኮይኑ ዝነብር ዘሎ እንታይ ትምስጢሩ
እዚኣ ትሓታ ግለ ዘለ ኣነ ከማን ኩሉ ግዜ ግለ ዝሓትት ምክንያቱ ነዊሕ ክንዲዛ ዓመታት እዚ ገለ ዝኣክል ሓይሊ ገለ ክህልዎ ገለ ዝኽእል ኣብዚኦም ዝመፃናዮም 3-4 ዓመታት ያን ሕሉፍ ተመክሮታት ንድሕር ክህሉ ኮይኑ ካብቲ ሪያሊቲ ገለ ከይወፃእካ ኣነስቲ ኣነ ኣርቲስት ክብል ኣይክእልኒ ግን እቲ ንዓይ ዝፈጠረ ድዩ ወላ እቲ ንዓይ ገለ ጋይድ ገለ ዝገብረኒ ናይ ኣርቲስትስ ኣርቲስት ምኳኑ ገለ እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ገለ ዓገብ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ዓይኒ ምንክድዓዊ ገለ ክረአ ገለ ኣይደልዮነ ግን ኣምላኽ ገለ ኣመን ፅቡቅ ኣምላኽ ክመረና ኣምላኽ ክፍልጠና ኣምላኽ ክመርሓና ዝሰት ደፍነትሊ ኣነ ኣብዝያ ገመድ እዚኣ ገለ የ ዘለኹ ከምኹም ኣ ፅባሕ እውን ከማ ክኸውን ገለ ዝደሊ ክረዲካ እጂ ሲ ኩሉ ግዜ ክደርስ ከለኹ ኣነ ክብሎ ገለ ዘለኒ ኣነ ክብሎ ገለ ዘይብለይን ንሳት ይፈለየ ገለ ተረዲካ ሕጂ እዚ ከምዚ ኢልካ ምናልባት ናተይ ቃላት ንምሕላው ግለኢለ ዝገብሮ ጥንቃቐ ምናልባት እታ ዘይምጥንቃቅ እንተትኸውን ከ ግለኢለ ባዕለይ ተቐምጦ ከለኹ ዓብዪ ሰብ ክሰምዖ ከሎ ደርፊት ቦ ከይታ ዝስዲ ገለ ክብል ገለ ኣይደልዮን
እየ
እንደገና እቲ ንእሽተይ ቆልዓ ከማን ንመፃኢ ግዜ ገለ ፌትካ ሓደ ስዲ ገለ ካብ ንእሽተይ ንህፃን ክወፅእ ገለ ዘሎ ክኸውን ከምዘይብሉ ዝሳትን ጥንቃቐ ገለ ነይሩ ማለት እቲ ቀደም ግዜ እንደገና ከዓ ቃላት ምሕላው ምክንያቱ እንታይ ትብል ኣለካ ገለ ዝሳት ኩል ግዜ ሳማራይ ዝናግበርኩ እዙዩ ነይሩ እቲ ሓደ መፅሓፍ ክልተ ተስምዒት ገለ ዝበልካ ክደርስን ሙዚቃ ገለ ከውፅእን ኩሉ ካብ ስምዒት እዩ ሙዚቃ ብጣዕሚ ገለ ዝፈቱ ነይረ በየኒ
ሕጂ ኣለካ
ሙዚቃ ብጣዕሚ ዝፈቱ ነይረ ሃይማኖተይ ገለዩ ነይሩ ከምዚ ሕጂ እምነት ገለ ከይጠፋኣኒ ማለት
እዩ ዮሱፍ ጥንቁቕ ምዃንካ ካብ ሕዋላ ሕጂ ክትዛርብ ከለካ እውን ኣዝኻ ጥንቁቕ ከም ዘለካ እዩ ዝርዳእኒ ዘሎሞ ምናልባት ብጀካቲ ፈጣሪ ናይ ፈጣሪ ትዕድልትኒ ከም ዝበልካዮ ከምዚ ዓይነት ተውህቦ ከልዎካን ንሰባት ኩሉ ግዜ ከተተሓሳስብ ከተባራብር ኣብ ስምዒት ከተአቱ ምናልባት ኣብ ከባቢኻ ብኸመይኻ ግን ከምዚ ናብ ኡኣቲኻ ምናልባት እንተዘይተጋግየ ኣብ ከባቢ ወይ መንደፈራ ከምዝዓበኻ እዩ ዝርዳእኒ መን እዮም ኣብ ከባቢኻ ሙዚቃ ንክትፈቱ ወይ ከተስተማቐር ፀልየሙካ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ስምዒት ከም ተኣቱ ዝገበሩካ እንተልዮም ማለት እዩ ወይ ደርፍታት
ኣብ ማእከል ሕብረተሰብ ገለ ኣበየ ካብ ንእሽተያት ሒዙ ንዓይ ክፍለጠኒ ከሎ ሙዚቃ ገለ ፈቱ እንደገና ከዓ መጀመርታ መሳርያ ገለ ክራክባ ገሎ ዝኽኣልኩ ፋንፋም ገለ ክነብር ኣብቲ ግዜ መሳተይ ገሎ ዝነበሩ ቀድመ ኩዕሶ ገለ ዝፃወቱ ከሎ ኣነ ክሳብ ሰዓት እዚ ንኩዕሶ ብኢደይ ገለ ገይረ ዝመልሳ ምሬ ወላ ካሃርማ ገሊል ይርስዖ ገለ ተረዲካኒ ተንክከ ይፈልጥ ናይ ክውሶ ሕዚ እሶም ክፃወቱ ኣነ ፋንፋም ምዝታት ኣብቅጥ ከምኡ ሬድዮ ምድማት ስንስታት ኩሉ ግዜ ይፈቱ ገለ ይነብር ከምኡ እናበልና ገለ ምስ ደቂ ገዛውቲ ምሽ ኣለካ ናይ ቆልዑት ከምዚ ትያትር ገለ እዚታት ዓይነት ከምኡ ነይሩ እቲ ናይ ህፃ
ኣብ ግዜ ንእስነትካ
ንእስነት ኣብ ዓሰርተታት ገለ ዘሎ ኣድመ ማለት እዩ
እወ
ከምኡ ንዓበና ገለ ክንከይድ ከለና ከምኡ ዝነበረ ናብነት ከነሻዓልማት ገለ ዝኣምሰሉ ሮኬት ዝኣምሰሉ ዝኾነ ዓይነት ደርፍታት ኣብ ኤርትራ ገለ ዝድረፍ ገለ ዝነበረ ክሓልፈና ኣይፈቱ ነይረ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝኾነት ሓዳሽ ገለ ክፈልጣ ገለ ደሊ ነይረ እዚ እናኾነ ገለ ክንዓቢ ከለና ድሕሪ ከማን ምናልባት እዚ ናይ ምዕራባውያን ሙዚቃ ቃኞ ሴሽን ገለ ዝተክለ ደጋጊመ ገለ ሰማ ነይረ ማለት እዩ ንነዊሕ ዓመታት እዚ ገለ ይነብር ወላ እቲ ትርጉሙ ኣሰራርሑ ዚታት ገለ እንተዘይፈለጥክዎ ሙዚቃ ገለ ፈቱ ግነ ነይረ ምክንያቱ ሙዚቃ ክበሃል ከም ዝኸውን ኣለዎ ዝብል ምስ ነፍሰይ ክርቲዝም ገለ ይነብር ብዙሕ ሙዚቃ ምስማዕ ገለ ክኸውን ኣለዎ ዳሕራይ ከምተዓንተይ ገለ ዝበልና ስምዒትካ ምቁፅፃር እንድሕር ዕሞቅ ገለ ክብል ገለ ክኸውን ከይኑ ነፍሲ ወከፍ ዝሽክና ርእስና ገለ ሪኢካ ኣለካ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታት ናይ ገዛ ንግሱ ትርግታ ኣለዎ እጂ እቲ ትርግታ ንፅን ኢሉ ገለ ዘዝተብል ኣለዎ ሓደ ከም ፍሉይ ቶን ገለ ክኸውን ገለ ይኽእል እዚታት ዓይነት ደርጋ እንዳዓበና ገለ ምስ መፃና ገለ ንፈልጦ ገለ ማለት እዩ ግን ከም ዝበልኩካ ሙዚቃ ከም ቀዳማይ ቦታ ገለ እዩ ነይሩ ወላ ከም ሃይማኖተይ ገለ እየ ዝፈልጦ ነይረ ዳሕራይ ሙዚቃ ዓይነት ኣይፈልየን ነይረ እቲ ምናልባት ኣረዳዳ ገለ ኣብቲ ናይ ደርፊ ፖለቲካ ድዩ ኣይኮነን እዚታት ገፊሕ ገለ ዝኾነ እምነት ገለ ነብረኒ ገለ ናይ ኩነታት ሃገርና ኤን ወይ ከምስታት ገለ እንዳበለ ባዕልካ ገለ ትመሃሮ ባዕልካ ትፈልጦ ገለ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ዕድሚ 16 ገልመታት እንስሳት ገላ ክንበፅሕ ከለና ነይሩ ንኣብነት በዓል በላይ ኢንጂነር ስጎዶ መልእክቲ ገብረ ከምሳት ገለ ዝኣምሰሉ ነይሮም ቤት መለፈራ ገለ ክራር ገለ ፀወት ገለ ጊታር ገለ ፀወት ገለ ከማን ዝባይሉ እዚ ገለ ረክበና ገለ ይነብር ብዙሕ ደርጋ ሳዕርታት ገለ ይነብረና ከም ማሕበር ኦርጋናይዝ ገለ ዝርከ
ስለዚ ብሓባር ምስ በላይ ኣውዓሎም ምስ ኢንጂነር ኣስጎዶምን ካልኦትን ሓቢርኩም ክትፃወቱ ጀሚርኩም ማለት ድፍቲ ዋንቲ
ሓደ ግዜ ገለ ዝክር ናይ ናብራ ዕብት ንበእድገት ገለ ባሃል ማለት እዩ ናይ ግዜ ሃይሉ ስላሴ ገለ ሓገዝ نتی ارگانیزیشن گله تواهیلو درگا سلسته آنه اسبدم بلای گله خویناف بیشنخنه موزیکا مالتی بحری حفرت گله سلزنه بره گوال مصردو خوینات تیاتر گله سرح سلزنی تخیر تناولد بینن کمودات کوینه مصرح او گله تواهیلو نحنا موزیکا گله زستاد سرحنا لو گیزنیرو
نوه امن دفرائز
نعمت امرت بلای زکرانی گل او زمن دفرانیرو كم واحد على الجيزون لرجعنا سكوت جروب جلنيرو سكوت جروب بعايش جلنا تونا كل جيزون أي موسيقى زت عنا.
أبتو وانتي من البات تذكروا بحنسبكم كم تدرفكم مرلو؟
واو مزح زي ما تقول بحنسبكم هنا قاعد درفنا قبل زي كون الجن بب جلنا وزي ما موسى بتنتات زي المصحف ميرونا مالتي كم أقبلنا كم ينبرو أصدقوا مكاح ساتن لزجلا أي فنان ميرون مالتي يسون فوق جلانيرو زي إميتيت مكبر استفع عن التكلوتات جلانيرو مالتي دل كم على زفوك لفتي زتي ما تي جلا زخوني بحري ناس قدوم زخونا در في جلا خمسات قالو دل ما تي يبلوني محناتو وخوم عينت جلا زبهال نجاز جلا يلون فهجي جلا 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 جلا
جلا جلا
جلا جلا جلا جلا جلا جلا جلا جلا
غيتار كميل كأخا ناب غيتار أتيخا أبتوان تي تتصاور ديخا نيركا مهنياتو تي أتصاور تا غيتار كفليز بلو خويني سمعني كال موزيك أون عيد الليني نات كاسيت كسمع كله سب غيتار ديا والا بزوحات موزيك أتات دينا وتوهي دنزلوا كسب حانتي غيتار تتصاور كمزل خاون أبزير دا كهونة تاتي خات أتو تينات كا موسيقى. سلزي بخمي خا أب غيتار أتي خا بخمي خا معبيل كايو تماهر كايو دي خا ويس نايمن سمي كا خا غيتار كتفوتو تدريخ كا.
أول أفحل بينا بينا جوفيت كلها أب امتحان أتي هاني كماندو. أبزي فان فان فتولو ليرا جلز بلكاز بناي جيزيتا تزي أبزي ناي محضر أغيت
Scout.
Especially when a blues is never. Now, if you can use session, you can cut out a little blues and work with the normal guitar. Struggle is a mea. Haji, some alcohol, Ahmed and Marty, or Businagar, Gillow with the eight guitar, Majamar, the guitar, the Hulagizi, the guitar, some Aquanta guitar, Msegil, the land, the Beno Galanero. Haji, Tita guitar, Gillow, some Aqua, and Tachao, Tagalet, the child. بزح بوتات بزحات موسيقيات كم يعني كم نورمال تسجل خوينا سلاي نيرو مالتي يعني بزحات درفتنا هجرنا انا يوسف مخاني قال خايف ولا تو انا خوفي لما سوم شاسيتي موسيقات صوت كلوري اجل زيتات جن يدل انا رتا جيتار غير خوكوان ما حكيز بك بينا كلتا كلاس تجيزا جيتار قال سيرا كلتا كلاس تجيزا مثلا يوم قال خايف تسجلين زيتات نيرو مالتي ابزح بلاكا كلوكو في كم تي كبابينا قلت زنبري نظمت تخلق السواب دي كم سفر ساعتك زنبري درسي دي جيتار قلت ترمك صوتك خير يتصوتك قل يسايخون تلتا جيتار مجمس تذكرت من مالتي كيرنا دحريو درجة خب إيرتران نبيتسا خيدا مالتي أبو قلت خد كل جيزة حدا جيزة من أول تسراح قلت جينا أنا لا أب موزيكا ممكن زي ما تاتنو نبل جل زي نبل زي قلو تيها كوم عينة قلت أنا سمعت عيني بغنم أي حفار قلت يا ميرين هو درافة يخون زيسات قلت حسيبه قلت يا فلتنا جل تا موزيكا فتوى غزة حجوة تا جيتار قلت أم هاهرة قلت أدلي هذا قوبي مات قلت زبها الحنداوي عركي قلت قلت أبلك عبد مي قلت زولي مالتي سو أزيو مهور قلينا درك تسلس تديقلي قلت استاد قلت زولي منهر ميروا حدقي زي حميمو قزوخ بس حد ليلة خيبة وموسكوت تسلم جيتار ريئي تسلم جيتار ريئي بتعم سنبيدة حجي جيتار قلت خمز خلق حطو لي مهارين بي خبلو يعني نبحك قبل طلق نبحك كل عاطين بس
نب سمعت آتيها
فرئيها سئلة وحيتها سئلة وحيتها سئلة برقى ورحي قل أخوان مصحاوة حد جيزين مصح جزانة في مالك نباي أبدا قل أخوان تعمل دي سلسة عمل تتنشي فايت فلتنا على ذا سارت مليئوة أب أنقوله بيتهر التطويلة نيراماتي تسينا مصح مصح مصحنا بس بلعنا تسيئو يتشاركي يلو نجيفو قل ما تتكانيوة مجمرتا خانيان مجمرتا خارمان كلهم مجمر تا أنا إلكتريك كم زين مهنا كتا جيتار قلت سلطة قلت نبر بزني شعوري يا. غيتار ዝኸፈት ዓይነት ገለ ነይሩ ንኣብነት ንሱ ገለ ክምህረኒ ኣነ ብዙሕ ነገር ገለ ጫማውሉለለይ ትዝብለኒ መወለልኩሉ ገለ ግብረለይ ንኩሉ ነገር እዚ
ገሊፅ ካሉ ደሞ ስምዒትካ
ነበር ባሕራይ ስቡቅ ምሰርኣየኒ ኮርዱስ ገለ መሓዝ ምስ ጀመርኩ ንሱ ከምዝሓዝ ገለ ብለኒ ሕዝ ይደርፍ ናይ እንግሊዝኛ ናይ ቪትልስ ናይ ግርመታት ክኢሉ ዮም በር እንታይ ትብላ ኣለካ ሕጂ ባስ ገለ ቲ ኣብ ዕድመይ ገለ ዝሕጎሰ ነገር እዚ ገለ ነበር ምክንያቱ ሓደ ብሩህ ዝኮነ ዓይነት ፍልጠት ፈጊጠ ገለ የለንበረ ወላ
ክብራ ሰማዕትና ብሕፅረት ግዜ ክንቅፅሎ ኣይከኣልናን ናብ ዝመፅእ መዓልትታት ምናልባት ግዜ ተራኪብና ክንምለሶ ኢና እቲ ሒዝና ዝነበርና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እውን ብሕፅረት ግዜ ከነቅርቦ ኣይከኣልናን ድሕር ዛ መሰጋገሪ ኣርእስታት ዜና ሒዘ ክምለሰኩም እየ ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ቅድሚ ዛሞ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ኢራን በቲ ንኣስታት 6 ወርሒ ተዓፂ ፀንሐ መፃብ ብሆርሙዝ ንግዳዊ ልውጥ ንምክያድ ምስ ዑማን ኣብ ግዜ ምርዳእ ከም ዝበፅሐት ገሊፃ ኣብ ዶብ ኔፓልን ቻይናን ብዘጋጠመ ዕለቕለቕ ማይ ልዕሊ 150 ሰባት ተቐቲሎም ብዙሓት በፃሕቲ ሃገር ዝርከብዎም 500 ሰባት ድማ ጠፊኦም ብሪጣንያዊ ማቲው ግራን ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ቮሉታ ኣስጳኛ ንፈለማ እዋን ናይ ግራንድ ቱር ተዓዊቱ ኣር ሰማዕትና ንኢሎም ዝሓዝናዮ መደብ ወዲና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብ ዝመደብ ደየነ ስመረ ብሩህ መዓልቲ ዛረብ ጥራይ ስ ምፅባ